Hei alle sammen, og velkommen til episode 13 av På innsida av LFB. Det jo Vilde og jeg som pleier å sitte og snakke om forskjellige temaer her, men i dag har vi storfint besøk. Vi har en godbit av en episode, rett og slett, for vi har fått besøk av Inga Marte Torkelsen. Hun byråd for oppvekst og kunnskap, hun politiker for SV, og hun har skrevet bok om vold og overgrep mot barn. Ja, veldig hyggelig å ha deg her.
Det synes jeg også. Tusen takk for den hyggelige introduksjonen også.
Så bra. Jeg lurer jo, nå har jeg sagt på en måte sånn, det som står på Wikipedia om deg, hvis du skjønner hva jeg mener. Men hvem du hvis du skulle introdusere deg selv?
Ja, jeg et engasjert menneske, i hvert fall, som veldig opptatt av hvordan barn og unge blir behandlet. Ja. Om de blir behandlet som folk, eller om vi tenker at vi vet mye bedre enn dem til enhver tid. Mm-hmm. Jeg veldig opptatt av hvordan velferdsstaten fungerer, om den fungerer virker da, etter hensikten, at folk føler seg bedre og får den hjelpen de skal ha til å kunne stå på egne bein, som jo alle ønsker seg, hvis de kan det da. Eller om vi liksom, om man må ha hovedfag i velferdsstaten for å klare å finne fram, og veldig gode kontakter, for det har jo et klasseperspektiv også, ikke sant? Hvor jeg ser jo at de som har mye ressurser fra før, de finner lettere ut av ting, mens de som hadde trengt hjelp av aller mest, de får også den dårligste hjelpen, så det med rettferdighet da, og frihet og likeverd, det er veldig viktig for meg. Og ellers så jeg er mamma til en gutt på snart 11 år, bor på Bjølsen, gift med en fantastisk mann, synes jeg. Er opptatt av fotball og nærmiljø, sagende idrettsforening, og tatt opp igjen riding. Og driver litt med yoga i tillegg, for å puste meg ned i en eller annen mer likevektstilværelse, når det trengs.
Skjønner. Ja, for det høres ut som du gjør mye.
Ja, jeg sitter veldig lite med hendene i fanget, egentlig. Jeg burde nok gjort det litt mer innimellom, men jeg blir veldig fort engasjert, og det jeg glad for, fordi det nok av blaserte politikere der ute, og jeg har vært politiker i mange år, så... Jeg glad for det, at jeg la meg berøre og engasjere. Hvis ikke så tenker jeg, da trengs vi egentlig ikke lenger.
Nei, det jeg enig i, som personlig i hvert fall.
Da vet jeg vi det.
Helt enig. For det jeg oppfatter, og det jo veldig, jeg oppfatter deg jo veldig engasjert også, når jeg liksom leser om deg, og at du har et veldig sånn, du har en veldig sånn folkelig måte å uttrykke deg på, veldig sånn, det virker nærme da, på en eller annen måte. Du virker ikke som en veldig sånn akademiker høy på strå som skjønner veldig mye mer på en måte. Men vi har jo hatt byråder for det samme som deg tidligere, som jeg kanskje ikke har opplevd som like engasjert på akkurat barnevern, for det virker som du har et veldig engasjement akkurat der. Stemmer det?
Det jeg hørte, ja, det stemmer jo at jeg veldig engasjert i barnevern, ja. Ja, det 100%. Og så jeg engasjert i det med et litt bredere perspektiv enn akkurat barnevernstjenesten, eller liksom systemene på barnevernsområdet, for jeg opptatt av hvordan vi beskytter og hjelper barn mer generelt. Forebygger vi skikkelig? Hører vi på barn? Skaper vi barnevernssaker unødig også, gjennom måten vi behandler barn på, forstår barns adferd for eksempel? Det jeg veldig opptatt av. Så det passer meg veldig bra å være da ansvarlig for både skole og barnehage og barnevern og skolehelsetjeneste og helsestasjoner. For det gjør at jeg kan se mye bredere på tingene. Og PP-tjenesten også mitt ansvar under skole. Og det klart at mange av de ungene som i barnevernet har jo vært innom veldig mange systemer. Så det eneste jeg savner det egentlig BUP.
Ja, ikke sant?
Ja, og familievernet. Jeg skulle gjerne hatt de, og så selvfølgelig NAV, men det ligger jo i kommunen i det minste.
Ja, ikke sant?
Ja, men ellers så synes jeg jo at det første du sa også litt riktig da, at det mange som har hatt min posisjon før, som ikke har vært så opptatt av barnevern egentlig. De har vært opptatt av andre ting, og det synes jeg veldig tragisk. Ja. Så jeg hørte faktisk det fra en direktør som hadde vært veldig mange år direktør i Oslo, at da jeg kom inn som byråd og fikk ansvar for barnevernet da i 2015, så var det liksom første gang barnevern hadde vært tema på disse sektordirektørmøtene, som det heter, som samler alle bydelsdirektører og etatssjefer på mitt område. Det synes jeg en skam.
Ja, da sier jeg på vegne av oss som veldig opptatt av barnevernet, at det vi glad for at du da får det opp, for det viktig.
Ja, det bra, og så det klart at det bidrar jo også til noen debatter som kan provosere en del folk på barnevernsområdet, fordi jeg bryr meg jo veldig om det, og utfordrer jo også, så men jeg håper jo at folk allikevel verdsetter at jeg bryr meg da, og at ikke de er overlatt til seg selv, så får vi heller ta de diskusjonene, også de som kan være vanskelige.
Ja, ja det vi jo altså, virkelig sånn, det man avhengig av at vi kan gjøre, fordi ellers så blir ikke noe gjort. Så ja. Man trenger å ha de vanskelige diskusjonene også, så det støtter jeg deg veldig.
Da vi enige om det, da vet jeg vi det.
Men hvor kommer dette engasjementet fra egentlig?
Nei, det nok familieskapt i stor grad i første omgang, fordi at jeg har jo to veldig engasjerte foreldre, og de har liksom, det sånn 70-tals folk fra Oslo, begge to, østkantfolk, som var veldig engasjerte i mennesker. Mamma ble førskolelærer etter hvert, og var også, eller jo feminist, og var veldig engasjert da i kvinners rettigheter på 70-tallet. Det var nok å ta, for å si det sånn. Det det fortsatt, absolutt. Men den gangen var det ekstra da. Mm. Med prevensjon og rett til abort og rett til barnehageplass, for den saks skyld, og veldig mye annet arbeidsliv og sånn. Og faren min, han ble sosionom, og han kunne jo vært et barnevernsbarn.
Ja.
Han var jo et da de, altså, han var barn av en psykisk syk mor,
ja.
Og faren hans døde veldig tidlig i en ulykke.
Ofte.
Eller altså, han døde etter å ha kjørt motorsykkel på, i veldig, veldig, veldig kaldt vær, så han tålte det rett og slett ikke.
Mm.
Og da var jo faren min veldig liten, og farmor forsto jo ikke de signalene som pappa ga da han var baby.
Nei.
Og hun hadde også en veldig vanskelig oppvekst på grunn av fattigdom, rett og slett. Og krigen og alt det der.
Ja, ikke sant.
Så faren min, han vokste opp hos sin mormor, min oldemor Inga, som jeg er oppkalt etter.
Ja.
Ja, og hun tok ekstremt godt vare på pappa.
Ja, så fint.
Så han jo, det har han alltid fortalt utrolig mye om, og er veldig takknemlig for det. Han har jo da også blitt sikkert veldig bevisst på en del ting da. Hvor heldig han er jo en ting.
Mm.
Og hvor viktig kjærlighet er. Og trygghet, og så ble han jo sosionom da,
vet du. Ja,
det var nok ikke tilfeldig det.
Du skapte et engasjement,
ja. Ja, og så er jeg en sosialist, og det er mamma, og det er veldig sånn opptatt av rettferdig fordeling.
Ja.
Så det synes jeg veldig flott, og pappa har også vært barnevernssjef.
Ja, ikke sant.
Men mamma sitt slagord, barn er folk, det har liksom følt meg veldig også.
Ja.
For hun har vært veldig opptatt av synet på barn, og det har preget meg mye, så jeg har tenkt mye på det. Både som barn selv og ungdom selv, ikke sant? Den følelsen at du ikke blir tatt ordentlig på alvor, og ikke får påvirke hverdagen din, ikke sant? På skolen for eksempel. Og så senere også inn i systemene. Men jeg tror, altså jeg hadde jo utgangspunktet, da jeg var stortingsrepresentant, da jeg ble jo det da jeg var 25 år, og var det i 12 år, da var jeg justiskomiteen de fire første årene, og da skulle jeg jobbe særlig med vold mot kvinner.
Ja.
Vold og overgrep mot kvinner, for da hadde jeg jobbet med det mye, med et kvinne, altså... var feminist, er det fortsatt selvfølgelig, og var veldig opptatt av det. Og så kom jeg opp i en veldig alvorlig og skjellsettende sak for meg, på privaten, der hvor jeg bodde på den tida, akkurat når jeg hadde blitt valgt til Stortinget, som jeg har beskrevet i den boka da, som jo er et kampskrift for barns rettigheter. Du ser det ikke før du tror det heter den. Og da våkna jeg midt på natta, av en voldsom bråk og leven i oppgangen, eller jeg trodde det var en naboleilighet da, det var det jo for så vidt også, men jeg trodde det var fest.
Ja.
Og jeg skulle jobbe dagen etter og var liksom, frustrert, og gikk ut til slutt og sa jeg skulle si min hjertens mening. Kom dere inn liksom, og slutt og fest. Men så var det da en familievoldssituasjon. Ja. Så jeg havna midt oppi det.
Ja.
Og det hadde jeg aldri på en måte sett på nært hold for. Jeg hadde bare lest veldig mye om det, vært på masse konferanser, hatt kontakt med mange kvinner særlig som var utsatt for vold i nære relasjoner, eller fra mannen sin da. Men der sto det da en mamma, en pappa og et barn. Og den jenta hadde jeg møtt noen ganger i oppgangen og bare smilt til og liksom sagt hei til og vært overleit med da. Men jeg kjente henne ikke. Hun var ikke gamle jenta, men kanskje sånn 10-årsalderen eller noe sånt. Og jeg tenkte ikke, jeg bare gikk rett inn i situasjonen, og fikk han av gårde, og så spurte jeg henne om jeg kunne tilkalle politiet, så gjorde jeg det. Og når de kom, det var i 2001, så var det, den gangen var det helt elendig behandling av den type saker i politiet. Det var helt forferdelig. Og det fikk jeg sett på nært hold, og det var jo derfor jeg ville inn i justiskomiteen også.
Ja, ikke sant?
Men det de gjorde da, de, for det første så sa de jo, ikke sant, kom tilbake, kom til oss i morgen og anmeld, ikke sant? Det hadde jo aldri skjedd. De tok ikke bilder av leiligheten som var totalt rasert.
Nei.
De snakket jo ikke med jenta, for hun var jo bare et vedheng til familien den gangen. De hadde jo ingen selvstendige rettigheter heller.
Nei.
Ikke noe vittnestatus på den måten som de har nå. Eller, det var veldig, de forholdt seg veldig lite til den jenta egentlig. Og jeg bare smalt i bordet og sa, jeg har akkurat valgt til Stortinget. Jeg skal sitte i justiskomiteen. Dere tar henne med dere.
Så bra.
Ja, ja, for jeg vet at hun kommer ikke til å komme ellers, og jeg passer på jenta. Mm. og de ringte til Sjurhavn og adjutant på Grønland politistasjon, og som var passe sånn halvirritert på at jeg kom her og blandet meg, og det var jo egentlig selvfølgelig litt over streken, men jeg glad for jeg gjorde det, for det må man gjøre, vet du.
Ja.
Ja. Og så de tok henne med seg da, og fikk legeundersøkelse og sånn.
Så bra.
Ja, men den gangen så var det jo sånn, telle blåmerker, ikke sant? Det ikke blåmerker, så gjør du, da ble det på en måte, var ikke noe sånn stor sak. De skjønte ikke hva familievold var.
Nei, ikke
for
sant.
For den paragrafen kom først flere år senere.
Ja.
Hvor man så at familievold handler jo om hele systemet, ikke sant? Det du lever og puster i til daglig.
Mm.
At det handler ikke om antall voldshendelser, det handler om det forutsigbare, uforutsigbare.
Ja.
På et eller annet tidspunkt smeller det, du vet ikke når. Det kan hende du til og med framprovoserer det, bare for å få det overslått, ikke sant? Mm. Og barn lever til dette.
Mm.
Og barn blir jo ofte enda mer skadet av vold mellom foreldre, enn for ofte grov vold fra far da, i dette tilfellet, var det jo da. Men det kan jo være psykisk vold også som går begge veier, men den Absolutt. Grove fysiske volden ofte fra far til mor.
Mm.
Og barna både redde for å miste sin nære omsorgsperson, men også redde for den andre omsorgspersonen.
Mm.
Og det blir sånn dobbelt frykt, som veldig skadelig, og hvis de da heller ikke kan gjøre noen ting selv, gå imellom, prøve å liksom tilkalle hjelp, på en eller annen måte hjelpe, så blir de fryktelig skadelige den ofte.
Mm. Ja, de er jo så prisgitt, eller alle barn er jo veldig prisgitt sine foreldre, det er jo det er vi også veldig opptatt av på en måte, at man er bevisst.
Det er veldig, veldig viktig, og at man da snakker med barn da, og ikke tenker sånn at det barn ikke vet, det har de ikke vondt av, det er omvendt.
Mm.
Det barn ikke vet, det har de vondt av, for de spinner sin egen forklaring.
Ja, og så barn skjønner jo så mye mer enn vi gir dem liksom, kredit for oss, herre fred.
Ja, men ikke sant, igjen så kommer vi tilbake til det, er barn folk eller ikke?
Mhm.
Tenker vi liksom at de er human beings, eller er de human becomings?
Mm.
Og senere en gang kan vi forklare dem. Det er veldig dumt. For i mellomtid har det skjedd mye skade, så jeg håper at vi må behandle barn som folk. Tenke at de har mye kunnskap om livet sitt.
Mm.
De må vi må forklare dem hva som skjer.
Mm.
Og hvorfor. Og at ikke det er deres skyld.
Ja.
For de tror jo at det er deres skyld, og de skammer seg, og de er jo mange ganger lojale, men det handler jo også om frykt, og om kjærlighet, og om usikkerhet. Ikke sant? Kan jeg stole på andre voksne? Hvordan er dette? Hva kommer de til å gjøre hvis jeg forteller?
Mm.
Og denne jenta da, hun satt jo der hos meg på fanget, og jeg opplever at hun snur seg til meg, og så sier hun, tror du at mamma skal dø?
Nei.
Ikke sant? Og den avgrunnen som det var mellom hennes opplevelse av den volden, og det politiet så med sitt blikk den gangen, den var så stor.
Fordi,
ikke sant? Den jenta visste jo hva dette handlet om. Det var jo ikke første gang dette skjedde.
Nei.
Nei. Ikke sant? Men ingen forholdt seg til henne som en aktør, da. Og som et subjekt. Og det ble så sterkt for meg, så etter det så begynte jeg å jobbe med vold mot barn, og barnas situasjon i disse familiene.
Mm.
Og ikke bare de voksne, da.
Mm.
Og da, etter det så har det bare balla på seg egentlig med forslag om barnehus og, og at barn skulle bli betraktet som vittne og at de skulle ha rett til erstatning og ikke sant? Selvstendig som vittne. Men at man måtte forstå at de er jo ikke vittner egentlig, de er jo utsatte de også.
Ja, ja virkelig.
Veldig utsatte.
Ja, herrefred.
Det er, veldig, det er nok det at jeg har hatt veldig mange sånne personlige erfaringer, for jeg har møtt veldig mange mennesker og alltid vært opptatt av å snakke med dem og høre på dem.
Mm.
Og ikke minst på barn, da, hvordan de opplever ting, og ikke nøye seg med ett svar, men går nedover og spør, ja, hvorfor fortell mer? Hvordan da? Hvordan kjentes det? Stille spørsmål som barn faktisk kan svare på.
Ja.
Og da får du så mye informasjon. Og dette kunne ikke jeg fra start, men jeg har lært det etter hvert. Og det har gitt meg veldig mye mer innsikt i hvordan barns perspektivet faktisk er. Da. Og veldig sterkt engasjement for at vi må spørre barn mer, og vi må ta inn deres kunnskap når vi skal utvikle hjelpsystemene, men også i de direkte møtene med barna i enkeltsaker, så må vi hele veien være interessert i hva barna har å si, og da må de kunne snakke fritt. For hvis de ikke, hvis vi bare sier sånn, ja, du fornøyd liksom, eller ber dem krysse opp et skjema, eller de får opplevelsen av at vi egentlig ikke interessert, eller at de ikke vet hva vi skal bruke informasjonen til, hvorfor i all verden skal de gidde å si det da? Og kanskje de redde for å såre de voksne, ikke sant?
Ja, det klart det.
Alt det her må vi skjønne hvis vi skal få tak i hva barn virkelig mener.
Ja, for det vet jeg at du veldig opptatt av dette med å snakke med barn og hvordan gjør det, og kanskje også dette med å snakke med barn og hvem forteller man hva barna har sagt til og sånn. Kan du ikke liksom forklare litt hva du mener der?
Ja, altså, barn har jo menneskerettigheter. Og alle snakker jo om barns beste, ikke sant? Barnets beste, det jo artikkel 3 i barnekonvensjonen, det jo en sånn veldig viktig paragraf, ikke sant? Og det ligger jo i lovverket også, at vi skal jo gjøre det som til barnets beste. Men hvordan finner vi ut det? Og prosessen fryktelig viktig, og den har ikke vært nok utforsket sammen med barn for å finne ut av hva som skal til faktisk. Barn har jo rett til å bli hørt, det jo en annen veldig viktig artikkel, artikkel 12 i barnekonvensjonen. De har rett til å uttale seg i alle saker som berører dem, selvfølgelig i henhold til alder og utvikling og sånn, men også små barn har rett til å gi uttrykk for sin mening. Og så er det jo sånn at barn også har rett til å snakke fritt. Det har vi ikke sagt så ofte. I politiet så snakker man jo om det at de må kunne gi en fri forklaring og sånn. Men hva det vil si for et barn, det kanskje mindre utforsket. Og så har barn rett til privatliv i tillegg gitt. Og alle disse tingene henger jo sammen, men vi har ikke liksom sett det ordentlig i sammenheng. For du kan sette barn i en stol og så si sånn, ja, fortell liksom, hvordan det egentlig hjemme hos deg for eksempel. Det jo bare sjansløst. Ikke sant? Hvis barn skal våge å fortelle og gi uttrykk for sin opplevelse eller hva som viktig for dem, det jo ikke alltid man skal spørre hva vil du, men hva viktig for deg da? Og hvordan har du det egentlig? Og da må jo det barnet for det første ha noen de stole på. Du kan jo ikke sette det barnet inn i et rom sammen med fremmed folk som det barnet skal åpne seg til.
Nei, tillit må til.
Tillit jo helt avgjørende. Hvis barnet i tillegg redd for at den informasjonen de gir kan komme til foreldrene, eller komme til noen andre som kanskje kan sette barnet i fare, og jeg har erfaring med at voksne ikke til å stole på, så må du ta hensyn til det. Det må du jo legge til rette for at sånn det kanskje. Ja vel, da må vi liksom finne ut av hva skal til for at det barnet blir trygt. Hvordan kan vi trygge denne informasjonen, sånn at barnet sikker på at det henne sier hos oss, det tar vi vare på en klok og god måte, sånn at barnet trygt. Trygghet jo alfa og omega. Og så det også sånn at hvis barnet opplever, det hadde så sterk opplevelse av det bare helt nylig, det var jo en litt eldre jente da, men som jeg prøver å hjelpe litt, og hvor fort de får følelsen at det de forteller ikke egentlig så farlig. Hvis det blir tatt imot litt som, som om du en sak i den andre enden.
Ja,
ok. Ja vel. Og så ikke noe medfølelse. Ikke noe varme. Altså, det er helt skrekkelig å se hvor fort det skjer inni det mennesket som har opplevd så mye vondt. At du får en følelse at det du har opplevd egentlig ikke så farlig. Du begynner å bagatelliseres.
Men den balansegangen der ser for meg også ganske vanskelig. For i hvert fall våre medlemmer forteller også om at man vil jo møtes med en form for liksom, omsorg og forståelse. Men samtidig så ønsker man jo ikke for eksempel at den personen man forteller til får en for sterk reaksjon på det. Ikke sant? For da blir det jo, da føler man jo at de voksne ikke tåler det. Så å finne den mellomtingen der kan se for meg at det litt vanskelig også.
Ja, altså det jeg i hvert fall erfarer, jeg prøver meg litt sånn selv også, fordi at jeg synes det interessant å sjekke liksom, for å forstå litt den saksbehandlige jobben nå, da, hvordan opplever de det, ikke sant? Og matcher det med det som ungdom selv pleier å si. Og i og med at jeg mange ganger får en sånn slags pårørenderolle, bistandsrolle, overfor ungdommer, så har jeg i hvert fall erfart at hvis man forteller hva som skjer, så setter de veldig pris på det. Og så kan du egentlig spare utrolig mye. Ja, ikke sant? Nå skjer det hos meg på en måte. Det skremmende? Liksom? Ja, det fordi sånn. Altså at du bare rett og slett forklarer det, for det jo en del ting som veldig tøft å høre.
Absolutt.
Og da å reagere på det, men samtidig også si sånn, hva tenker du om det, eller det betyr ikke at, eller ikke sant? Bare liksom prøve å ta tak I det som skjer I rommet, det skaper veldig mye trygghet da. Og da tenker jeg at da det kanskje ikke så farlig med de reaksjonene, så lenge du forklarer hvorfor eller hvordan det skjer, og at du har ikke tenkt å bryte sammen, eller liksom det går bra.
Så lenge man sitter igjen med følelsen av at den voksne tåler det,
tenker jeg. Ja.
Det så viktig.
Ja, og det tror jeg jo at hvis voksne liksom øver seg mer på det sammen med ungdom, da, som har vært I den situasjonen og vet hvordan det å være barn og ungdom nå, fordi at den kunnskapen forsvinner ganske fort ut av kroppen, selv om vi tror at vi har den, så har det skjedd så mye I mellomtiden. Det jeg veldig opptatt av. Og at vi får tilbakemeldinger hele tiden, og at de ansatte I de systemene jeg rår over, får tilbakemeldinger hele tiden på en god måte. Ikke sånn liksom tilbakemeldinger som vi har hatt en tendens til å etterspørre I velferdsstaten.
Ja, hva legger du I det?
Nei, det kan være undersøkelser som veldig sånn skjemabasert, hvor barna igjen ikke vet hva du skal bruke informasjonen til, om det egentlig verdt å svare, vil det føre til noen forandring av noe slag. Jeg tror jo det som mange har etter hvert gjort, og også barnevernstjenester I Oslo, I større grad nå baserer seg på, invitere ungdom inn til prater, kanskje bestille pizza, gjøre det trygt, fortelle hva skal de bruke den informasjonen de kommer med til, virkelig legge vekt på at dette trenger vi for å bli bedre, for det kommer flere barn etter deg. Og vi ønsker å være best mulig, og også at de ansatte såpass ydmyke, for det må de være, at barna tør, og ungdommene tør å si hvordan det har vært. Og egentlig så jeg veldig sans for det systemet de har lagt opp til I Stavanger, barnevernstjeneste, som jeg ønsker meg mer av I Oslo, hvor du har ansatt en slags internkontrollør, hvor ungdom selv har pekt på en person som de synes tillitsvekkende og varm. Og så har hun da ringt rundt eller invitert til møter, og så spurt hva de synes da. Hvordan opplever de at dette har vært, og også gjort undersøkelser systematisk av bruk av for eksempel MST eller andre typer tiltak også da, for å undersøke om det fungerer etter hensikten.
Ja, ikke sant. Ja, for det litt interessant det du sier, for nå drar jeg oss over I en litt annen tematikk. Men fordi jeg har liksom lurt på hvordan det for du jo politiker på en måte, og du jo for et spesifikt parti. Hvordan det da å være byråd for på noe som innebærer barnevern, da, hvor du må tenke barnets beste, og liksom da, hva slags kunnskap det du må legge vekt på en måte? For du har jo en politisk ideologi du må ha med deg inn, samtidig som du må ha med deg liksom, brukerkunnskapen og forskningen. Hvordan klarer du å liksom, blande alle de til en bryte som funker?
Det et godt spørsmål. Det gjør vi ikke alltid.
Nei.
Men vi tilstreber det jo I større og større grad. Dette jo et slags paradigmeskifte, ikke sant? En måte å forstå ting annerledes på enn man gjorde før. Vi går jo mye mer I dybden på forskning også nå for å spørre, ok, hvor mange barn har man spurt? Hvordan de spurt? Har de vært med I prosessen med å definere problemstilling? Innhente eller lage spørreskjemaene eller spørsmålene har de vært med på å fortolke det jo gullstandarden prøve å liksom også dytte forskningen I den retningen da.
Ja, og der hvis jeg bare kan hoppe inn her det merker vi at vi får flere og flere sånne forespørsler som vi setter veldig pris på det en kjempekul utvikling faktisk
ja, det kjempebra, for da blir jo forskningen også mye bedre fordi at vi har jo tatt mye forskning for god fisk bare sånn, ja, barn mener at, og så greier jeg, ok, hvor mange barn har du spurt, og hvordan de spurt, og så viser det seg at
og barna spurt?
Ja, og de egentlig spurt? Ja, fordi det kan være noen andre som har svart for dem. Og vi fikk en sånn rapport om Oslo-skolen, da var jeg, det var, altså, det synes jeg rett og slett var pinlige greier, hvor, og det synes elevorganisasjonen også, for da hadde man ikke spurt elevene, man hadde spurt de voksne om hva de trodde at elevene ville svart, ikke sant? Det går jo ikke.
Nei.
Jeg gidder ikke det. Så vi må ha bedre forskning enn som så. Og så det vi har sagt, at vi ønsker å basere oss på det vi kaller for kunnskapstriangle, hvor forskningen en del, og da må vi ha god forskning, og så de ansattes synspunkter en del, og da må vi bli bedre på å innhente det, I tillegg til å bruke tillitsvalgte. Og så såkalt brukerkunnskap en del, og det skal telle likt da, dette. Og da det viktig at barn og unge blir spurt også, fordi man har jo også mange ganger spurt voksne på vegne av barn, og så, for eksempel foreldre. Og så har man sagt at det brukerorganisasjonen, eller det brukerkunnskapen, ja. Og så går du inn og så det, ja, men de snakker jo ikke på vegne av barna.
Nei, nei, nei. Og jeg synes det skummelt, også den tendensen man ser litt, at ofte så, eller jeg skal ikke si ofte, men noen ganger, så opplever jeg det som at man i forskningsprosjekter spør for eksempel oss da, eller Forandringsfabrikken, eller andre interesse- og brukerorganisasjoner, og så tar det som liksom, barnas stemme inn i forskningen.
Yeah.
Og jeg blir litt sånn, men det ikke, dere kan ikke legge forskningsansvaret på oss på en måte, fordi Nei. Vi representerer ikke alle barnevernsbarn.
Nei. Nei.
Vi representerer våre medlemmer i bunn og grunn, både Forandringsfabrikken og oss.
Mm.
Sånn at, at man har med barna inn i forskningen og inn i brukerdelen er så viktig.
Så det kjempeviktig. Mm. Så må du vite også, ikke sant, det forskjell på Altså, dere jo en interesseorganisasjon, og en brukerorganisasjon, liksom, for, for barn som har barnevernserfaring. Og hva det, det dere kan brukes til, da? Ikke sant?
Inn.
Og så har du andre ganger, hvor du har kunnskapsinnhentinger fra liksom, kunnskapssenteret Forandringsfabrikken, den delen av Forandringsfabrikken.
Mm.
Da må jo forskerne også sjekke, ikke sant, hvilke metoder har man brukt.
Nettopp.
Og har man fått spurt, altså et representativt utvalg, altså stille en del sånne type spørsmål. Det synes jeg veldig bra at Forandringsfabrikken har invitert forskere inn til å gjøre nå, da.
Ja, så bra.
Ja, det veldig bra.
Det veldig fint.
Det tror jeg veldig nyttig samarbeid egentlig for begge parter.
Veldig.
Og så skulle jeg ønske at flere forskere gjorde det også. At de gikk ut og spurte mange barn. Ikke sant?
Enig.
Ja.
Ja, virkelig, fordi ja, vi kan ikke ta det ansvaret som organisasjonen alene på en måte.
Nei.
Det kan man, det, og jeg skjønner at det lettere å legge det på oss, men
ja.
Det går ikke. Men Nei. Hvordan gjør dere det i Oslo? Oslo kommune finner ut hvordan barna har det?
Ja, det kan du spørre om. Mm. Det litt forskjellig. Akkurat nå så har vi har gjennomført noen undersøkelser i barnehagen som egentlig ikke har fungert så bra.
Ja.
Og da må vi ta et steg tilbake.
Mm.
Og så må vi finne ut av hvordan kan vi gjøre dette på en bedre måte.
Ja.
Så er det jo elevundersøkelsen i stor grad i Oslo-skolen som i alle andre skoler.
Ja.
Men den fungerer jo egentlig heller ikke så bra.
Nei.
Og det har jo egentlig elever sagt ganske lenge. Men det litt vanskelig, fordi den brukes jo av statlig nivå, ikke sant?
Mm.
Samtidig så har jeg vært opptatt av at vi skulle utvikle noe som vi kaller for trygge og varme ungdomsskoler.
Ja.
Og da i samarbeid med elevene selv. Og da har de hentet inn råd fra elever, hatt konferanser, hatt workshops, spurt elevene, brukt elevrådet på en annen måte enn tidligere, sånn som jeg har forstått det.
Mm.
Og jeg har bare sagt at det liksom finn måter å gjøre dette på, som gjør at vi blir mer treffsikre.
Mm.
Samme er også blitt ganske gode, synes jeg, utdanningsetaten i det, når de skal lage nye skoler.
Mm.
I å hente inn råd fra elever også, om hvordan bør disse skolebygdene se ut.
Så bra.
Ja, så det går i riktig retning.
Mm.
Men det, egentlig skulle jeg ønske vi hadde et kompetansesenter på det her i Oslo, som var god på å hente inn fra, altså sånn, aksjonere inn og gå, ok, nå trenger vi kunnskap om dette, da gjør vi det sånn. Og så skal det være på en måte beste praksis da, i det å innhente svar fra barn.
Mm.
Det hadde vært veldig ålreit hvis vi hadde hatt noe sånt. Samtidig så ser jeg at det er noen fordeler ved å ha det uavhengig av kommunen eller staten også.
Ja.
Det at du har det på siden, det gjør at kanskje barn i større grad tør å være ærlig. Mm. Det lurer jeg på noen ganger.
Ja, for du er redd barna har en skepsis til staten slash kommunen.
Hvis, det kommer litt an på. Altså, hvis det er noen utenfor systemet, men som tilhører kommunen, så kan det hende at man klarer å få det til at det blir ærlige svar likevel.
Mm.
Men det vi må være helt trygge på er at de som blir spurt, de må aldri lure på om de blir utsatt for noen sanksjoner hvis de er ærlige.
Nei.
Det er kjempeviktig, det så jeg i eldreomsorgen og hadde ansvar for det, at mange pårørende var veldig redde og eldre, veldig redde for å svare ærlig på hvordan de syntes hjelpen var,
ja.
Fordi de var redde for å miste hjelpen i neste omgang, eller at noen skulle bli sure på dem.
Ikke sant.
Så vi må være helt trygge. Så, men det hadde vært spennende å utvikle et sånt type senter, da.
Mm.
Kanskje i et samarbeid med private også, hvor man kunne finne den beste måten å innhente liksom, brukerkunnskapen på,
ja,
og erfaringene på.
Ja, fordi der, jeg tenker jo også det positive med noe sånt ville jo vært at man får man har muligheten til å få inn folk med veldig sånn spesifikk og god kompetanse.
Ja.
Og det jo særlig viktig når man skal innhente erfaringer og liksom opplevelsene til disse, og nå sier jeg det i hermetegn, sårbare barna,
ja.
Særlig barnevernsbarna, ikke sant, som trenger at folk vet hva de driver med når de spør dem, for det viktig at man ikke gjør det feil, liksom, veldig. Når man snakker med disse ungene.
Ja. Og man blir jo ofte, man opplever liksom at man blir misbrukt, eller at, altså at ikke de har forstått egentlig hva de mente, eller at liksom, dette noe egentlig seriøst ment, ikke sant? Den følelsen veldig, veldig vond.
Absolutt.
Og når det så viktige erfaringer også, så skal vi ha veldig stor respekt for hvordan det gjøres da.
Ja.
Så, men det det er absolutt mulig å få til, og jeg opplever det hele tiden på skolebesøk og sånn, hvordan, hvis de opplever at du genuint interessert og nysgjerrig, så svarer de. Hvis det varmt i rommet, og hvis du forklarer hvorfor du spør, og hvem du og hva du skal med den informasjonen, så de egentlig veldig villige til å svare, og det gjelder også ungdom som kan være ganske skeptisk i utgangspunktet. Så det har veldig mye med spørreren å gjøre, altså.
Ja. Jeg tror det, ja, det tror jeg du har helt rett i, og hvordan spørsmålene blir stilt, og i hvilken setting, altså alle sånne ting. Det samme som med medvirkning, som vi alltid snakker om på en måte, at det ikke bare å spørre hva mener du, det må gjøres på riktig måte til riktig tid, av riktig folk. Ja. Altså,
så vi jobber en del med det nå, og utvikle det, og få kommunen til å bli mye bedre på det, og ambisjonene i byrådserklæringen veldig høye, og med utgangspunkt i barnekonvensjonen. Så jeg gleder meg veldig til det arbeidet fremover. Ja, vi skal for eksempel nå gjennomgå hele spesialundervisningsfeltet i Oslo. Og da jo jeg veldig opptatt av, det skal jeg diskutere med utdanningsetaten på onsdag.
Okay.
Ja, hvordan skal vi gå frem for å få inn svarene fra de elevene som får spesialundervisning i dag?
Yep.
Og som på, eller som på spesialskole eller i spesialgrupper.
Hvordan
skal vi få de svarene? Og det skal bli veldig spennende å diskutere, fordi at de svarene så viktige, og så skal vi i tillegg ha foreldrenes svar. Men vi må vite at det kan være to forskjellige ting. Men vi må ha inn begge.
Ja, klart det.
Og de ansatte sine svar, hvordan de synes at ting fungerer. Og så må vi se på forskningen, og så må vi lage et kunnskapsgrunnlag og ta beslutninger ut fra det. Det blir veldig gøy, altså.
Kjempespennende.
Ja.
Ære fred.
Ja.
Men nå snakket du litt om forskjellige mål, men hva ditt mål for barnevernet som byråd? Har du noen sånn hårette, skikkelig sånn heftige mål?
Ja, det har jeg. Det skal være trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv. Det det målet vi har satt, egentlig. Og da må vi vite om det det. Og det betyr at vi må etterspørre disse tingene. Og det har vi ikke gjort i stor nok grad.
Nei.
Ikke sett fra barn. Og det ikke, det heller ikke systematiske evalueringer av hjelpetiltak, for eksempel, sett fra barn.
Nei.
Hvordan kjennes det? Eller systematisk innhentet kunnskap om barn i barnevernsinstitusjoner på en måte som gjør meg trygg på at de har vært trygge når de skulle svare.
Når skal dere begynne å hente inn den informasjonen?
Vi holder på.
Så bra.
Ja, noe av det har vi fra før. Ja. Noe av det henter vi fra hvor det ligger egentlig kunnskap der. Og det litt sånn, ja, skal vi nå ta enda en runde i Oslo? Fordi vi tror at det så annerledes i Oslo. Eller skal vi ikke? Det sånn vurdering vi gjør. Men nå holder vi på med en større gjennomgang av barnevern i Oslo. Hvor overskriften dette med trygghet, og at det skal være hjelpsomt da, sett fra barn, og at det skal kjenne samarbeidene. Så vi har en person ansatt som jobber med dette nå, og hvor vi skal kanskje ende opp i en større barnevernsreform.
Okay.
Det har vi ikke tatt helt stilling til, men det kan ligge i den andre enden. Og da, en del av det som vi i hvert fall skal få til, det jo den delen som vi ble enige med Landsforeningen for barnevernsbarn om, og også Fagforbundet og Fellesorganisasjonen, og Ideelt Barnevernsforum om i august i fjor. Da lagde vi en slags avtale, eller en samarbeidserklæring, hvor vi ble enige om at vi skal kvitte oss med kommersielle aktører innenfor institusjonsbarnevernet, og bygge opp institusjoner som kjennes trygge for barn. Det skal kjennes trygt for barn. Det veldig ambisiøst. Vi skal lage til og med arbeidstidsordninger som skal kjennes trygge for barn.
Ok.
For voksne også. Men det viktigste avgjørende skal være barns trygghet. Det står det. Jeg synes det jeg har så respekt for at fagforeningene ble med på det.
Mm.
Og liksom, ja, sa at ja, vet du hva, det faktisk barna som skal bo der. Det må være det avgjørende.
Ja.
Og så skal jo vi bygge opp dette fra bånden I et samarbeid mellom de ansatte sine foreninger og mm. barnevernsbarna sin organisasjon. Og de skal sitte rundt bordet sammen mm. og finne ut av hvordan skal dette se ut da, hvis det skal være trygt.
Mm.
Og det ikke sikkert vi skal ha en type institusjon, det ville jo vært veldig rart.
Mm.
Men det må være trygt å bo der uansett.
Ja.
Så da det noen grunnleggende ting som må være på plass da. Så det jeg veldig stolt av, at vi fikk den avtalen på plass. Jeg synes det var et høydepunkt I min karriere så langt. Men
ja,
så en ting jo å erklære det, en annen ting jo å gjøre det.
Ja, men det et godt
steg på veien.
Ja, men jeg husker vi da dette skjedde. Vi synes det innmari kult. Så ja. Det var en feiring på kontoret da, ja.
Ja, det kjempegøy. Altså. For det klart vi kan ikke ha det sånn at profitthensyn.
Nei.
Skal være styrende for hva slags type hjelp vi gir barn.
Nei.
Eller at de I det hele tatt kan stille spørsmål seg ved. Det fordi noen skal tjene penger, eller det fordi det til det beste for barna at man gjør det på denne måten? Det går rett og slett ikke an.
Nei, og det skal barna slippe å føle at har noe å si også, at de kan koste mer penger og være mer, at barna skal føle seg som profitt. Det helt uholdbart.
Helt uholdbart, og for eksempel med enetiltak også, ikke sant, som jo koster enorme summer.
Mm.
Et barn I et enetiltak kan koste liksom opp til 5, 6, 7 millioner kroner I året.
Mm.
Så det klart, hvis det en kommersiell aktør da, så kan de tjene veldig, veldig mye penger på at barn kommer I enetiltak.
Det helt klart. Det har jeg egentlig kjempelyst til å diskutere masse med deg, for det et tema jeg synes veldig spennende. Men
nå, da tar vi den annen gang.
Nå nærmer vi oss tida, men jeg tenkte fordi en ting vi ofte gjør når vi snakker med medlemmene våre å si, ok, men dette skal vi sende videre til Inge Marte eller Ropstad, eller de kommer til å høre det du sier nå, Erna. Og så pleier vi å spørre, hva vil du si til dem? Så jeg tenkte å egentlig gi deg samme mulighet nå. Dette skal høres av våre medlemmer, barnevernsbarna. Har du noe du har lyst til å si til dem?
Jeg har lyst til å si at vi helt avhengige av hva de mener fungerer og må forandres for at vi skal få et best mulig barnevern. Så jeg håper at de vil delta I diskusjonene og også kan bidra til å hjelpe oss til å bli bedre. Og at vi kan samarbeide om løsninger. Altså jeg ønsker genuint, virkelig med hånda på hjertet, vi må vite hva de mener. Funker det? Funker det ikke? Det de som sitter egentlig med de viktigste svarene på akkurat det.
Enig. Godt sagt, synes jeg. Da har vi en siste ting som vi pleier å gjøre, Vilde og jeg, som jeg tenkte å ta deg med på nå. Og det noe vi kaller ukas hjertesukk.
Ja.
Det da hvor vi sier noe som liksom har vært en liten sånn chip på skulderen denne uken. Det trenger ikke ha noe med barnevernet å gjøre. Det kan ha noe med det å gjøre, det velger du selv.
Mm.
Har du et hjertesukk du har lyst til å dele?
Ja, jeg har jo alltid det.
Ja.
Men forrige uke så var det jo en debatt som var veldig viktig, som handlet om BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien.
Mm.
Både hvordan systemet men også dette med medisinering. Og det at vi kommet så til de grader kort I å ta inn barns kunnskaper og opplevelser om hvordan systemene må være for at det skal kjennes trygt, og at ikke vi da risikerer å ta vekk noe som helt avgjørende livsviktig informasjon, fordi vi har et system som bare ser liksom I tunnelsyn på barns problemer og ikke spør dem hva som viktig for dem, eller hvordan de egentlig har det, det synes jeg fælt. Og særlig, jeg fikk en del pepper for det der, men tillot meg å trekke inn etter med Kristoffer-saken, den gutten på 8 som ble drept, som fikk ADHD-diagnose og veldig hard medisinering, og hvor ingen så annet enn den diagnosen. Jeg trakk det inn som en del av diskusjonen.
Mm.
Fordi at jeg trodde jo den gangen at det kom til å bli litt sånn aldri mer, nesten sånn Benjamin Hermansen-saken på et vis. Ikke sant? Nå må vi ha et annet system. Nå må vi se bak barns adferd. Vi må forstå barn.
Mm.
Vi må beskytte barn. Men det skjedde ikke. Og fortsatt så medisineres jo barn uten at man har kommet til bunns I hva som egentlig problemet deres. Fortsatt så settes det mange diagnoser uten at man egentlig har klart å finne ut av hvordan barna har det. 4 av 5 barn sier fortsatt at de ikke har fortalt om det viktigste til hjelpeapparatet, og det gjelder også de barna som sier at de har vært utsatt for vold eller overgrep. Det så, jeg synes det så fælt, men det motiverer meg til å forandre på det. Og vi må kunne klare å lage et system som tilbyr trygghet til barn, og hvor det mulig å treffe de folka du skal snakke med, og som kan hjelpe deg der hvor du befinner deg til daglig, der på skolen. Treffe dem, at det lett å få hjelp, at ikke du må stå i lange køer for utredning, møte masse skjemaer og kartlegginger, og så har de kanskje ikke tid til å hjelpe deg en gang når de ferdig med utredninga. Det jo ikke barnvennlig, men det jo søren ikke vennlig for de ansatte heller.
Nei.
Så det må vi rett og slett gjøre noe med.
Enig. Det var et godt hjertesukk.
Så bra, et godt og langt. Men det liksom det som irriterer meg, at jeg har jo ikke ansvar for det systemet.
Nei, ikke sant?
Jeg skulle gjerne hatt det. Jeg tror vi kunne klart å lage noe som var skikkelig bra med kunnskapstrianglet, da, ikke sant? Hva vet vi fra forskning at fungerer? Hva sier barn viktig for dem for at det skal funke og være trygt og nyttig og samarbeidende sett fra dem? Og hva sier de ansatte at de trenger for å kunne gjøre en god jobb? For de trenger jo også tid til å bli kjent med barna. Det har de jo ikke i dag. De blir redusert til saksbehandlere hele gjengen, hvor det kommer stadig nye saker, og da blir du veldig lett også liksom instrumentell, eller du orker ikke, ikke sant? For det så tøft. Og da kan du oppleves som kald av de du skal hjelpe, og da hjelper du i hvert fall ikke.
Det akkurat det. Jeg tar mitt hjertesukk også.
Ja.
Jeg tar det da ikke barnevernrelatert, ja da. Jeg tror jeg tar mitt hjertesukk, jeg rett og slett bare USA på generell basis om dagen. Ja. På et valg som snart kommer.
Ja, jeg blind på den altså.
Ja, det godt. Men ja. Da vi ferdige her. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Det gikk fort altså, synes jeg da, men kanskje ikke lytterne synes det. Jeg håper det var nyttig for dem i hvert fall.
Det tror jeg. Jeg synes i hvert fall det var kjempeinteressant å snakke med deg. Veldig fint.
Jeg synes det var veldig interessant med deg også.
Så bra.
Takk med deg. Tusen takk for at dere inviterte meg.